Þá skulum við heyra alveg stórskemmtilega hljóðmynd frá andapollinum við Tjörnina í Reykjavík en það var í byrjun mars sem Arthur Helgason og Elín frú hans fóru niður í bæ á kaffihúsaröld og komu við hjá andapollinum og ef þið leggi vel við hlustir og notið góð heyrnartól þá heyrið þið ýmislegt. Það er að meðal hvernig heita vatni rennur út í tjörn en það var allir kalt þennan dag og svo maður heyra heilmikið skraf og bollaleggingar frá öndum og gæsum og alltum og alls konar umhverfisljóð önnur. En þetta mjög frábærlega skemmtileg hljóðmynd sem tekið var upp á vandað upptökutæki sem heitir H6, þessi Zoom H6 og með tvenns konar stereohljóðnumum. Og njóti nú vel og nú fer voruð öruglega að koma.
Thank you.